kun radio sagale americati radio sagale america utata ka bega jmatat gargale ke sa salama walakka jal ka bega sa sadit meter bandi demina medigdemi shani so domi to korrat washington dc ra ka dabarsu saganta fan romo amajil kama radio satellite dial sati marsariti fula facebook kenya ratti kanin saganta kenya ordoftan dagge fato ta kenya jalla tamakamoltan jimata chamsa kuda torba barakuma lama kuda sagal akala kops ethiopia attimo eble sagar barakuma lama kuda tokko kesume san kesana rani namodanditi
misail kenya kan fagenya giddu galesa galo galada perja in akaba jedu angwan iran matadureo duar akesat anjalanne gammada tatamjirtu dagge faso ta kenya
president united states donald trump karora imma godantota harad yesen koren imma danga ethiopia kenya magala mombasa kesatti walgayi wae danga harisu tani jiru qopim so masni qamna marafo gat muro saganta kenya tin walin turajenna amoduf garajalanne tadebin
enyumma kenya ra kamadde midannu raga jira sanjedani barattoni dalo tananno amara university dredo falanu fa barbadu jedu dilbata darbe kase alella radda addanu raga jira kajedan barattoni kun university formata yonu finkennu ta egaramati kenya tinu adebi sujedu politi qabangumi abbatota amanti kadredo barattota bulchi sawali mariachu saifse tar kampi formata kafudatam woli galle rajedu university nimmo barattota wali indubate yero kesa formata kargu aga sittu barattoni barnota takka debi an wali galle jeda gabasa kan addisho kolterge tujube
barattoni oromo kristianota ta an dilbata darbe t-shirti malatto gada fanno qabu fatani mora university dredwa innasenan wardiyalen university olinsensis in sentan 1jf kanarra kan kai umnoti naga exsan walin waltibu insu umame bodarra mubaratto takabro walin ittifufusa barattoni mora sanaf director tin hariro sapunnam tisader ka dunya adde maqdas ka saun ibsaniru waltibu insa sanan barattoni lama akkan midamani hospitala ciisu sani barattoni university char saniru university waltibu insu umame lola garet jedus barattoni garu halella sanyirat fulle fateje
ሳኞለታ የተመጣው አንደኛው ልጅ ዶርም ቁጭ ብሎ ሲያነብ ላይብራሪ መህድ ፈራ ስፔስ መህዶ
ማውጣ ተከንድሩ ጉታሜ ሙጫንን ኒቶኮ ዶርም ከሰታይ እቱ ቀየበቻ ጅሩት ላይብራሪ ጠቀ ቀየበቹ ሶዳቴ ፍላኖኒ ቀቡ ቶክች ዶርም ከሰት ቀየበቹዳ ሃላ አከሲቱ ጅራጀዴ በረቶንስ ቡልቺንስ ዩኒቨርሲቲ ቻራ አማንታ ከንቀባቲን ዱበቱ ዩኒቨርሲቲ ቺማሪ ቡልቺንስ ማና በርኖቲቻፍ አቦቲ አማንቲ ህርማች ሰለ ቆጴ ሴቱሬ ማሪ ሰነረት ህርማታኒ ከቱራን ድረታን ዋልታሌ አማንቲ ድሬዳ ለቀ ብርሃናት ቀለመወርቅ እጆሌ ከነ ጎርስኔ ሞራት ዴቪስኔ ራጀዱ ዳይሬክተር ቲን ሃሪሮ ሳፕቁንንም ተሰረርካ ዱኛ አደመቅደስካ ሳውን በከቡልማ ተበረቶታ አደባሱ ላጅሴ ወሊገልቴ ረገኝን ቀምኑ ጀድ
እኛ እንደ ዩኒቨርሲቲ ሁሉም ተማሪ እዚ ሲኖር ተሳስፎ አንድ ላይ ሆኖ በጋራ
እንዱቲ አካ ዩኒቨርሲቲ ቲበረታን ማርቲኑና ስጅራቱ ወሊያዴ ወሊነ ከጅራቱ ፊ ብሎኬ አዳን ባሱን አከን ደንደ አምነፍ በረቶኒ ዮያዶ ቀቡተ ወሊንታነ ያዶሳኒ ፍሩፍ ወሊን ዱበነ ራጀዳን ጋፊ በረቶኒ ካሰንከሳ ካን ሐልከን ተቆት ዴቢ ካን አርጋቲን ዋንታኒፍ ረኮነ ገኛ ካን የሮማ ወሊንታነ እትሱን አም በሩምሰ ኤገሉፍ ወሊ ገለ ራጀዱ አደ መቅደስ አተው ማለት በረቶኒ ሞራ ዩኒቨርሲቲ ቸከሳ እምቡሉ ጀዳኒ ማነሳ ገዳ ስላሴ ፉሌት ወልጋኒ ጅሩ ካንሞ ገረማቲት ዴቢኡን በካሜራ
ሚሳኤል ኢራን ካን ፈገኛ ገባባ ፉርጉግፈሙ አከሰልጣት ዶኒ ወንወራና ካንን ገሎ ፐርጂያ ኬሳ ከደቀበንተው ሚሴንስ ጉሚ ዋርዲያ ወራክሳ ካን ኢራን በክሰኒሩ ቆንዳልሊታና ከዋርዲያ ወራክሳ መሐመድ ሳሌ ጆኮር ካን ካናዱበተን ኢራኒፍ አሜሪካ ግዱት ሙደምን ሳማታ ይሮዱፈ ካናቲ አሜሪካን ኩታሰነ ኬሳት ዶኒ ወንወራና ፈወራነሼ ደበላ ከጅርቱ ዮተው ኩኒስ ኢራን ረ ኡጉራጅሩ ጀበሱን ሶዳ ኢራን ኦፋጅር ቱዱራ ዳባቹፍታው ንፍሰሜራ ዩናይትድ ስቴትስ ሚያ ቻይናን kan gurgurtaa fi biyya isheetti seensistu dolaara biliyoona 200 gaafatu irratti dilaala harka 10 hanga 25 ta'uu dabaltee jirti. Chaayinaanis meeshaalee Ameerikaa hanga 1 irratti dilaala ka dabalte yoo ta'u kunis haaloo ba'uuf akkan ta'in ibsamee jira. Inumaayyuu Chaayinaan karaa biraa irreeshee agarsiisaa jirti. Chaayinaan haala neegamiin foon booyyee Ameerikaa irraa biyya ishee galchaa turte kan dolaara biliyoona 6.6 ta'u hanqisuun oomishtoota foon booyyee kan Ameerikaa irratti dhiibbaa uumtee jirti. Chaayinaan foon booyyee Ameerikaa biyya isheetti galchuudhaan addunyaa irraa 2ffaa irratti argamti. Chaayinaan tarkaanfii kana hin fudhatti jedhame kan eegame yeroo dhukkubii booyyee Afrikaa irraa maddisaa swine flu jedhamu biyya ishee seenetti ture. Garuu gabaasaaleen hangi tokko akka jedhanitti qorannaan bultoonni Chaayinaa kanneen booyyee horsiisan 3 keessaa harka 1 jalaa dhumuuf jiru. Paarlaamaan Taayiwaan har'a sagalee kenneen fuudhaaf heeruma namoota saala wal fakkaataa gidduutti gaggeeffamu raggaasee jira. Biyyoota Eeshiyaa keessatti dhimma akkasii irratti sagalee ennaa kennamu fi raggaasifamu kun kan jalqabaa ta'uu isaati. Seera tumtoonni Taayiwaan caalmaa sagaleen seera kana kan raggaasan yoo ta'u, namoonni saala wal fakkaataa jaalalleewwan isaanii waliin hidhata dhaabbataa fi fuudhaaf heeruma waajjiraalee mootummaa keessatti akka argatan ehama. Taayiwaan keessatti waggootii dheeraadhaaf deeggarti seeraa akka argatuuf namoonni haala akkasii keessa jiran duula gaggeessaa akka turan yoo ta'u, raggaasifamuunsaas akka injifannootti ilaalameera. Akkuma gaa'ila dhiiraaf dubartii gidduutti gaggeeffamu qixxee mirgi nuuf kennamu jechuun gaafataa turan. Yaada irratti ciccitoonni immoo seerri kun akka fudhataman arganne baatilee hedduuf carraaqaa akka turan ta'us sagalee barbaachisuun argatiin hafanii yaaliin isaaniis hin milkoofne. Afgaanistaan kutaa Helmand irratti waraanni biyyootii alaa haleellaa samii irraa geessiseen dogoggoraan humnootii waraana mootummaa 17 galaafatee 14 madeesseera. Aangawaan nageenyaa naannoo eenyummaa isaanii akka hin ibsamne gaafatan har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf lakkoofsa namoota du'an jedhamee mirkaneessaniiru. Haleellaan kun magaalaa kutaa biyyattii kan taate Lashkar Gah kan jedhamu humnootii poolisii loote seentota taalibaan waliin wal waraanaa turanitti dhaqqabuun ibsameera. Caasaa immigireeshinii Ameerikaa madaalawaa kan ammayyaaf kaseeraa kaleessa pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamps labsanii jiru. Waan dhiyaate kanas seera tumtoonni paartiilee Ameerikaa wal dorgoman gurguddoo biraa raggaatii koongirasaa argachuuf carraa xiqqoo jira. Oduun keenya kana.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp karoora dhimma godaantotaa akka daayiversitii migiraant viizaa yookaan DV biyyattii lammiiwwan alaaf kennitu dhaabsisuu fi lakkoofsa viizaa hidhatamaatiitiin kennamu baay'ee gad xiqqeessuuf keessaa qabu dhiyeessanii jiru. Sadarkaa ogumaa fi beekumsaa irra caalaa carraa kan kennuuf ta'a karoorri pireezidaantichaa kun. Dimokiraatonni garuu lammiiwwan alaa ijoollummaatti warra isaanii waliin Ameerikaa seenanii jiraataa jiran kanneen 1,700 ta'aniif waan hiree hin kenniniif battalumatti karoora pireezidaantichaa balaaleffatan. Gabaasaan Miguel Amaya tujubeetu dhiyeessa.
Hojjettoonni kooleejiidhaa eebbifaman as Yuunaayitid Isteetsi keessaa toora oguma injinarii fi saayinsii irratti bobba'an 100 harka 30 dhalattoota biyyootii alaa ta'uu boordiin saayinsii biyyoolessaa beeksisee jira. Pireezidant Doonaald Tiraamp kooligaltoota muuxannoo olaanaa akkasii qaban biyya kana keessatti barbaadu.
A new legal immigration system that protects American wages, promotes American values and attracts the best and brightest from all around the world.
Kamiinda lammiiwwan Ameerikaa tiksu caasaan seera immigireeshiniin haaraan sirna jiruuf jireenya lammiiwwan Ameerikaa kan fooyyessuu fi namoota qaroomina qaban guutummaa addunyaarra jiran kan hawwatu.
Yuunaayitid Isteetsi waggaa waggaatti daayiversitii immigiraant viizaa yookaan DV miliyoona 1 qabxii 1 kenniti. Irra jireessi kan kennamu namoota muuxannoo hojii qaban caalaa kanneen hidhata maatii lammummaa Ameerikaa qabaniifi. Tiraamp viizaa maatii ilaalchisee kennamu gad xiqqeessuudhaan akka isaan jedhanitti kan bu'aa qabuuf akka kennamu fedhu. Viizaa gargaarsa namoomaa irratti hundaa'e kan akka dahata siyaasaa fi baqattoonni argatan walakkaadhaan gad cabsuu barbaadu. Wuxnee Sahaaraa kanas Tiraamp viizaa Ameerikaa deebisanii uumuu ittiin jedhan. Kunis kan madaalamu umurii, beekumsa afaan Ingiliffaa, barnoota, investmentif sena amerikaf motumma laljise qormata kennam namadarbu dendu jedu.
Random selection is contrary to American values.
Namoto laga male filachun sirne jiru jirenya amerika fallesa.
Demokrato nigaru karor Trump kan fudatama dafsisan.
They're saying family is without merit. Are they saying most of the people have ever come to the United States?
Mati be kumsaf dandetin qabane jechu saniti. Namonni sena United States ke sattas ufani sababa degree engineer man qabanef be kumsaf dandetin qaban jechuda jedan kana kan dubbatan afaniya imana mare bakkaboto ummata Nancy Pelosi turan. Immana mota kuma 700 kanen dreamers jedamun waamamani kanen yero ijolle turan seran alagara United States tifidamanefi. Kulu galtota eyeman qabanne kanen asjiratanille wan jedun qabu karorri President Trump. David Beer tintala imammata immigration iti.
This is not something that has any path to becoming a law, and he kind of intimated that at the end of his
kun wan serata emir kanauf malumiti kun kongresidan hojirran olle kanaf enna mana mare bakka boota ummata Davis ne dunfannu hojirra olchina jedan. Presidenti kanaf Republicanota tokkoman walin waggota lama dabarsine jirra amma tigaru imma immigration ilalchise wan ujjetanin qaban kanaf wutnen amma kunis qarra wayitu qaba jeden amanu jedan wae hanqina ujjettota mutanno olana qabanille wan beksisan hin qaban Rigsu University Buffalo professor Sena immigration iti.
The industries that are complaining about worker shortages are specifically looking for immigrants.
Industry one kanen wae hanqina ujjettota komed esan kesuma kolugaltota barbadu hoji jarsa ha taw qonna yukan warsha fonitif nanno kanat fedi olana tujira kolugaltonni mutanno olana qaban barbachisa taanif kanen sadarka mutannon sani gadana ta esnu barbachisu inni kun irrattin fulle fatamne jedan Trump ammayu danga Mexico ratte dallan akai jaramu fedu kanafis basi satifis biyon nanno danga sanajiran mallak akabasan barbadu.
Amma mo gargabasa attanu tichena dagge fasoda kenya koren imma danga Ethiopia af Kenya magala afan galana ka Kenya Mombasa ke sattu walgoudan waye danga biyo talaman gidduare surat mariyatani jiru Kenya ambassador Ethiopia Madlesalem danga biyo talamani ramallatto de dabun funansa gibraf akasmosimo to anna nagenya nanno danga af barbachisa taw sadubatu galmo Dawitu Nairobi ragabas
Walgayi kore danga ito Kenya chaamsa kudusadi barakuma la mafuda sagal kase guyota afuribga gefa maturi kanarratti bakkabutole motum mole la meni ogisunni fi jarso limbaya retirmata nijiru. Marekana gubbatisi Ethiopia fi Kenyan malatole danga bi yadda bafa chuf gannota hiduduru da abbatan la faarom sa chuta fi waligala nijiran Kenya tambasadri Ethiopia malasalam.
Bawi yitu izadarrasut magbabatoch andanya hulatu agroch mahakkal yallaw የድንበር የሚለይበት ቻል ስካሁን 55 ብቻ ነው የተሰራው
አከዚህ ዶ አምባሳደር መለስ ወልገይ ከናን ወኒ ወሊገል ሀገዮና ኬንያ ፊቶጵያ ጅዱ መለተ ወንዳን ጋብጅ ደመን ዳብመን ሸንተሚሸን ቆፋቱ ጅራ ካንሰከታነ ደባን ወርኩነጋ ሀገበረኩም ለማፉደ ሰዲ ቆፋ ወራ ደባን ይበከመኒደ ዋንቲ ግዱ ከናረት ዱበነ ወሊገለሲ በከወን ቺካሉቲን ዳንጋ ኩንር ዳብመን አደባን ያመሲ bakkuma dulqaba mani turenir akadaba mani da wagga kana ke sa jedu fallaman kana ke satti danga kilometer 62 lama sakattane bakka sane dabasne chikalashan tamiyafur la fadabu karorsne jira lamiyammo yojina kase ujjetamu lamidembi yelamin danga gubba jiratan wan wan tayarawe la faytiru fakkain fakkane fi odefanno sirriti kanu fi qabna ujin danga rade mani mallato duran ture kana la fabar badu dadabiba ye dakaba mallato wan kun durganna bayen durawan dabamani fi badani amala far gunu hujimata sadandeeda kanammo warina no tokubayin qamne kabukke seballe selleni jiru kanafu ji kanai ga kunkulata dan fardanis bakkadente hujjetu tujira hujibaye dadabsi sada kanra kan keesi halana genyana no tochu dabjecha nu fatulu fi basina karamadmus waligalle jirra jichun dubatan ambassador melles
ይጣጣው ሁኔታ ይተናከረ እንዲሁን ለዛም ይሁን የበጀት ፍራ በጀት እንዲመደብ ለማድረግ ሰኔዎችም ተላልፈዋል
Akka ambasadir melles jenenitti walgayin koreen kun taayek ama oligalte Itoophiyaa fi Keeniyaan bara 1970 waliigalaniiti. Yeroo sadhimma mallattoo daangaa ilaalchisee biyyooti lameen chikaalonni naannoo daangaa irratti mallattoof dhaabaman ganna shanshaniin akka ilaalaman yooka buqqee jiraatan ammoo lafa akka dhaabamanis waliigalanii turanii jiran. Keeniyaa fi Itoophiyaan daangaa fageenya kiiloomeetira 1890 dheeratu qaqqaban yoo ta'u daangaa isaanii kana gubbaattis mallattoo isaan gargar baasu chikaala 625 qabu jedhama. Garuu akka ambaasaadar mallas jedhanitti hojii mallattoo bakka chikaala adda baasuu haga yoonaa taasifameen 55 callaatu argame jedhan.
Agar miibbaaloo kuu andeenyaawu yemareet bizaas kun yaazuu bizaas.
Waan barbaachisummaa chikaalotti kanaa yoo dubbatan ambaasaadar mallas chikaalonni kun daangaa biyya Asiyaa maasise jedhamu murteessuuf ga'ee guddaa akka qaban mootummaan daangaa saabarees gibira sassaabuuf seera kabachiisuuf bu'uuraalee misoomaallee sabaaf diriirsuuf murteessaadha jechuun dubbatan. Sababa chikaalota iddoo badan jedhameen wal qabate haga yoonaa rakkoon naannootti mul'ate akka hin jirres dabalanii himanii warra badee kana ogeessonni kaartaa mallattoo kaartaa irra kanaan dura tureen wal bira qabanii akka sirreeffamanus dabalanii dubbatanii jiru. Walgahiin koree daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa bara 2003 kaasee hanga'oota biyya lameenii jidduutti waggaa waggaadhaan kan gaggeeffamudha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Elmuu Daawit Nairoobii irraa.
Dhaggeeffattoota keenya qophii itti ce'uu keenya duroo wallee biyyoota alaa keessaa kan Maayikil Jaaksan durii kanan si nafeera. Don't stop till you get enough jedha. Kuno.
To keep on because it doesn't make me feel like
Wallistichi gurraacha Ameerikaa mootii muuziqaa poppii jedhamuudhaan faarfamaa ture Maayikil Jaaksan waltajjii 25 bara 2009 addunyaa kanarraa du'an boqote walleessaa guddaa galatoomsanna. Qophii misoomaa. Godina Gujii Bahaa aanaalee gammoojjii horsiisee bulaa akka gumii eldaloo liibaniif. Kadhibii keessa rakkoo bu'uura misoomaa hamaatu jira jedhu warri lafaa. Rakkoo bu'uura misoomaa kana kan Liban keessa jiru akkana jechuudhaan dubbatu bulchaan aanaa Liban obbo Mallichaa Diqqaa soraatu dubbise.
Dhuguma aanaan horsiisee bulaa rakkoo bu'uuraalee misoomaa hedduu qaba. Rakkoolee sun keessa isiin duraa rakkoo bishaaniiti. lafti gammoojjii waan taateef uummata horsiisee bulaa gaafiin ni gaafata. Keessa gaafiin dura gaafii bishaaniiti. Bishaan amma mataa diidaa naannoo horsiisee bulaa dhugaatii horiitiif ta'a dheebuu namaatiif ta'a hedduun isaanii jiran.
Armaan duraalee waan bisaanillee dubbanne immoo enterpiraayizii Oromoo illee irraa dubbifnee wadabajjii kana bisaaniin galanii fi dhiqaatullee gara nagalee boorana kana bisaaniin galanii jedhanii.
Baajataana keenna bar kaawwanni fiqee bishaan geejjibsiisu bootti wata reeshiniin gargaarama ba'an. Lafa dhungoofaa lafa akka yaananii xuquraa bishaan waan waliin geenyeef rakkoo bishaanii guddoo qaba. Baajata keenna bar kan kanuma irraa finde inni lamaffaanii rakkoo hara. Karaa nam bunagan deemsis kan wal quunnamsiisu hedduun hin jiru karaa tokko jira. Karaan kun karaa ammasuma nageellee Booranaarra gara magaala bulbulii ba'ee achiin godin Booranaatti akku karaan federaala tokkichi kana jira. Daandii leentaan cuuf daandilee sagantaa waliin geenyis daandii baadiyyaatiin hojjetamanitti ganda keessa jira. Daandiin tun ammoo suphaa barbaachisa ta'e waan hin argatini rooba bunaaf agayyaatiin ciccitte jira. Kanaafuu rakkoo daandii kanallee rakkoo ciccimaa qabna wanni sila mootummaan itti nuti xiyyeeffate nuun suphuu mal tokko daandii. Inni kaan akka ana liibanitti gaafiin ijoo ta'a mootummaalleen deebii nu deebisuuf jalqabee wanni sun jidduu cittee hagammaa deebii naannoo Oromiyaa irra eeggachuu turre. Diittiyyuura isanii ijaaramaa jedhanii lafa hektaara 260 dabarsine kenninee jiru. Lafti inni itti ijaaramu kan simmintoo feesa lafa hektaara 260 dabarsine kenninee lafa hektaara 3 kaampii irratti ijaaruuf dabarsine kenninee. Bajetii qarshii naannoo miliyoon 10 ta'achi dhangala'ee wanni sun gidduu dhaabate.
Waayyoo manni kun.
Barumsa kan keessa barumsa 2011 kan keessa.
Diittiyyuura hin jaaranii jedhanii horii miliyoon hedduu itti ba'ee lafa kaarometirii 200 olii kennanii wanni sun hojii jala hin qabne jette waan ammoo eeguu hojii jala qabanii ture.
Hojii jala hin qabamne mootummaa naannoollee gaafachaa turree duuba hin hojjetamtii jedhamtii malee hagammaa wanni. Qabatamaa mootummaa irra deebiin nuuf kennanii jiru.
Hagam turtoonni kun.
Wanni kun amma hojiin gidduu cite hagdi shanii turte jirti. Inni kun akka gaafii guddaa aanaa keenyaan nuuf qabatamee mootummaan naannoollee waan sila nuuf deebisuu qabu. Taayitaantu gaafiin guddoon gaafii barnootaan wal qabattu nu laftanatti yuunivarsiitii hin qabne. Namni keenyatti deemee barachuu fi yookaan hawaasa laftitti dhiyaatu kiiloomeetir 300. Yuunivarsiitiin bira Dillaan kiiloomeetir 300, Buleen Horaa kiiloomeetir 300, Baalee Roobeen kiiloomeetir 300 madda walaabuu yuunivarsiitiin jechuudha. Angilii kiiloomeetir 300 keessatti namni barnoota deemee barachuu hin danda'u. Dhaabbileen barnoota naannoo sana keessa jiranillee kan warri barnoota fagoo barsiisu bal'inaan hin jiru. Kanaaf rakkoon barnootaan wal qabatu tuni akka aana keenya qofatti adoon taatiin akkuma godinnaatti rakkoo hamtu. Amma akka aana liibanitti kun akka godinnaa guutuullee miti. Rakkoon daangaa kan waggaa mootummoota hedduu agammaatti turan dhaaban.
Gamkaaniin immoo gumii ol dalloo fakkeenyaaf haanaalee gumii ol dalloo kee jiraachuu illee baatu haanaan kan keessaa uullee baatu nagallee boodaanaallee taanaan immoo akka beekitti itti deekuufa dandeetta bulchiinsachi argachuu hin dandeenye keessumattuu gumiin ol dalloo faana aanaa akkamiiti.
Aanaan sun aanaa arraba Afrikaan gidduu jiruu jechuu hin danda'amu.
Aanaan kam.
Aanaan gumii ol dalloo. Aanaan sun bu'uuraalee misooma tokkollee waan guutate hin qabu. Daandii yuuraappiin hojjetan tokko jira daandii sullee nam ciccittee badda jirti daandii hin qabu ibsaa hin qabu niitoorkii hin qabu telee bishaanlee hin qabu bishaan qofaa miti bu'uuraalee misoomaatiyyuu waan sila jireenya ilmi namaatiif barbaachisa waan hedduu hin qabu gamkaaniin daangaan marfamee jira galgala ganama waraan keessa oolee bula aanaa naannaa arrabaaf halkan ilkaan jidduu jechuun hin danda'ama waan qabu hin qabu sunii makumatti aanaatti achitti bahee malee.
Gara nagallee boodana kaayyoo deemtee hin jettu biyyiitii istaadiyoomii nagallee boodana faa hagan hedduun duratti hin jaaranii jedhanitti agammaallee ofuma ejjaa jedhanii afaan gabaaboo nagallee boodana waan keessaa tarqee of hedde deeme.
Magaalii nagallee boodana sun magaalaa jaarraa irraa tokkoof waa lakkoofsiisa jiru haa ta'uuti malee guddinni magaaltan akka malee qancare manni dadansaanii keessatti ijaaran kolleen hin jiru fooqilee muraasatti abbootiin qabeenya jaartee keessa jira istaadiyoomiin hin jirtu istaadiyoomiin durii. Yaaramsilan jirti istaadiyoomiin sulleen hin haaromfamne dallaa dansaallee hin qabdu istaadiyoomiin sulleen asfaaltii bar kan arganne sun galata waaqaati asfaaltii amma arganne jirra kiiloomeetirii 5 wayii haa ta'uuti malee ammallee waliin geenye kiiloomeetirii 5 qofa arganne fuula hedduutti ta'a daandii koobilistoonii hin qabne ta'a keessi magaalaa nan hin deemsin fuula hedduutti jira manneen gandaa kan durii bulchiinsi gandaa kara mootummaatiin. Uummataa kennaman tokkollee hin haaromfamne manni mana gandaa jedhanii namaa kennanii mana gammaa barmeena xaliyaanii gubbaa jira manneen sun gubbaa. Dizaayinii isa jijjiiruun hin danda'amu abban kabeena industry fudate lafsun injijiru wal magala guddinni magala kamale kancare jirajechu
alla dagenne abba malicha diqajechu jira abba malicha bulcha ana libanite guji barat bisu jira guddo segalate fadda abba malicha
ayye galato mabdora
nagelle borana len rakkinu makana tan kees jirte jarsi lafa handu bis abba fasu khasele nakani jada
yiri nagelle borana hunindira haajja agda abate wagga ibrafi kudani jiru diriumri dera gabhunindi gungalen soma inkap isaan kan keessa waan bishaani armaan durallee yoo dubbatan ammallee rakkoon sun deebii waan hin argatin dubbachuun hin male jechu jerkaani tokko birrii kudani ak kudani shanii ak birrii diddamaa jechu bishaan yeroo bi argamitti fayyadan bishaan gubbaa shintibeetiin mana sirreessa magaal nageelle boorana heet jiru itti yaatechu karaa bishaaniitiin akkan fakkaatti feeddeertu nageelle boorana kan callaani fakkeenna magaal argama dheeraana gumeel dallo keessatti ibseen hin jiru karaan hin jiru buuralee misooma walli jedhan hin jirtu iyyuu manii yaala hin jiru aana gumeel dallo magaal argama dheera keessa magaal nageelle boorana kanallee wal qabatee rakkoolee jijjirtu rakkoolee akkana istaadiyoomiilleen gaaf gargii hin deessa baddaman quubsaatiin ijaaramte eegusun wanni jijjiiramee fi isiin ijaaramte tokkolleen hin jirtu akkum sunti hin deessisulleen dulloomurtete.
Fakkeenyaaf wal dorgommii fakkeessa wal dorgomuu fakkeenyaaf.
Waan wal dorgommii kan inni nuyi yaalanii garuu isteediyoomiin hin dallaloonii jechuun danda'an dalluma horiin itti galechuu danda'an malee bifa isteediyoomii ammayyeessanii tokkollee hin qabu.
Karaan dirqeessa fakkeenyaaf akkam jira?
Karaan dirqeessa xiqqaatullee uummata hojjetamaa bakkitti aftulleen hin jirti. Rakkoon guddittiin rakkoo hospitaala mani yaalaa guddaa magaala geelle boorana kees jiru qorichi kees hin jiru. Yoo atiin yaalamtu qorsiteen alaabisaatti siin jedhanii rakkoo gugurtoo tarkanam qaba rakkoo bishaan dhugaatiitiin rakkoo wal fakkaatu rakkoon hospitaala magaan nageelle boorana guddichitees jirti.
Isaanoo nageelli qabdi ibsa qabdi nageelle boorana.
Dabartee hin jirtu suni ibsa gahaan qabdi tullee.
Fakkeenyaaf hollooti godin isaanii dhidhiyaatu fakkeenyaaf aanaaleen isaanii dhidhiyaatan fakkeenyaaf akka shakkisoofaa aanaaleen isaanii dhidhiyaatan waatuma.
Ibsa irratti aanaaleen jirchufaa wanni waluun fakkaa akka gooroo doolaar magaala qal'oo
jechuudha.
Akka doola kun ibsa irratti nama waluun fakkaa aanaalee kan cufu irra adde ta'e ammoo aanaa gumee eldallo magaala argama dheeraa jechuudha. Magaalli argama dheeratu naana haaressu gumee eldallo haa. Waggaa sadii afur keessa duratti ba'e akkuma ibsa qabdu lafti suniinis korraajii durii zamani durii waggaa 20-30 dura fayyadamaniin barattootaafi namni jiru suniin fayyadama ibsaan qabu. Haqara hin qabne kaamanii yaalaa hin jirre manii yaalaa gahaan hin jirre magaala argama dheeraa sun kaa dirii afaan waligalaatiin hiyyuu qaba rakkoo qaba dirii. Akka jiru umrii dheeraa qabu suni guddachuu ittiin jiru jirooti katamaan eegee isaanii dhufti jiru baatee dabartee jiru qancare jiru kun katamaan tun katama qancarte jechuudha.
Warri lafa ammootan jedha gam ibseetiin ammoo akka biyyaattu hanqinni ibsee waan jiruuf isa mootummaan irratti hojjechuu jira dhagahu jira gara bisaan nageelle boraanallee taana armaan duratti biiroo intarpiraayizii oromiyaa gaafannee bisaan horii miliyoona hedduutiin hin baasanii jedhan suni hin badee taatullee amma erga eebanii miliyoona hedduun ijaaruu jiranii jedhaniitiin aguwa xabajjii dhuftu keessa bisaan fulatanallee laftanallee galanii jecha dhageenya suni irrumatti eeganna tarratanuma mansoora lafeeti nagaan bulle.
Puttu hayat ehammat ya ehammat jali rabit ehammat ya ehammat jali rabit ehammat ya ehammat.
Sora qophiisaaf ni galateeffannaa keessummaa isaas kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetira baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 akkasumas meetira baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 akkasumas meetira baandii 31 yookaan kiiloohertzii 9485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata.
dhaggeeffatoo keenyaa gama keenyaan qophii saatalaayitiitiin dhiyeessinu kadilbataaf ka sanbataatiin walitti deebina gama keenyaan nagaatti jenna amma sagantaa afaan amaarattutti fufa.